galab wanaagsan dhageystayaal halka warkaasi uu idinka imaanayana waa v o a washington aan ku bilowno murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka donald trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 54aad ee dalkan maraykanka isaga oo si layaab leh uga guulaystay murashaxii xisbiga dimuqraadiga ee baratameen hillary clinton oo si weyn loo saadaalinayay inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto dalkan maalqabeenkan caanka ah donald trump ayaa si weyn u xamaasadeysnaa markii uu jeedinayay khudbaddiisii guusha taageerayaashiisa magaalada new york xalay goor dambe saacadda cirifka bari ee maraykanka wariyaha v o ed ee arrimaha aqalka cad mary elis salinas ayaa ku sugnayd halkii uu trump khudbadda ka jeedinayay warbixintan ayay noo soo dirtay waxaa inoo soo koobaysa oo stuudiyaha ila fadhida zahra cabdi axmed
mahadsanid nuur bukhaari maalqabeenkan kasoo jeeda magaalada new york ayaa waxa uu u socday si tartiib tartiiba intii ololaha doorashadu ay socotay laakiinse sidaasoy tahay waxa uu noqday musharax donald trump nin isagoo degan aroornimadii saako arbaca ahayd lasoo muuqday guushiisa waxaan hadda ka helay wicitaan xogaya clinton waxayna igu hambalyeysay guusheeda waa innaga eh waa guusheenne waxaana sidoo kale iyada iyo qoyskeeda aan ku hambalyeeyey dagaalkoodii adkaa ee ololaha doorashada waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalnimadan doorashada iyadoo ay hareer socotay xaaskiisa ayaa musharaxii xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa markii uu soo gaaray goobtii codbixinta shalay uu codkiisa dhiibtay maalinkii ugu horreysay maalinkii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayaa maalqabeenku waxa uu u muuqday isagoo dhiiran haddana leh tamar aad u sarreysa inuu ugu baaqayo dadka in isbeddel la sameeyo maruu booqday dhowr goobood oo muhiim u ahaa ololihiisa doorashada laakiinse waxa uu ahaa olola doorasho oo isagu uu ku lamaanaa hadallo iska soo horjeeda oo ku saabsanaa baaritaanka haweeneyda iyo sidoo kale hadalladii adkaa ee ka dhanka ah muhaajiriinta mexikaanka ilaa iyo haatan hadalka trump ayaa ah america waxa aan ka dhigayaa mar kale waddan aad u sarreeya oo quwad leh taasoo u muuqata inay kicisay hiyiga dad badan oo maraykana oo ay ku jiraan xataa heesaayaasha jazzka ee magaalada new york robi robison waxa ay ka mid tahay dadkii sida mutadawacnimada ugu shaqeeya donald trump waxa ayna tiri marka donald trump uu ka yeelayo america mar kale waddan sare oo awood leh waxaan yeelanayaa lacag waxaan awood u yeelanayaa inaan bixino waxaan awood u yeelanaynaa inaan bixino madadaaladeenna waxaan awood u yeelanaynaa inaan ka shaqeyno new york intii aan tegi lahayn meelo kale oo ka bannaanka ah goobaha codbixinta hareeraha dadka goobaha shaqaalaha ay isugu yimaadaan gaar ahaana gobolka ohio oo dad fara badan oo shaqaalaha ay joogaan ayaa waxa ay soo jiidatay ballanqaadyadiisii trump ee ahaa inuu abuuri doono shaqooyin sidoo kalena uu kala eryi doono amaba uu kala fasixi doono heshiisadii ganacsi ee xorta ahaa ee horey loo sii galay sidaasoy tahay codbixiyaal kale ayaa u muuqday inay ka argagaxeen loolankiisii doorashada u muuqday mid kala qaybsanaan fara badana ay ku jirto judith white ayaa waxa ay tiri markii ay codkeeda dhiibatay kadib
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we used to hear him all the time on the news. I knew what he was all about.
Waxaan ahay shaqsi ka soo jeeda magaalada New York. Waxaan maqlayay Donald Trump sanado badan. Waxaan markasta ka maqli jiray wararkiisa warbaahinta. Intaan ka aqaano waa un intaas. Laakiinse waxaan filayaa in ololihiisa doorashada uu dad badani isagu uu ku waayi doono. hadalkii donald trump ee guushiisa kadib ayaa markii uu hadlay waxa uu sheegay in dadka maraykanka uu mideyn doono
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats.
Haatan waa waqtigii dadka maraykanka ay dib u dawoobi lahaayeen ugana kaban lahaayeen boogahooda qaybsanaanta waa inaan isu imaanaa dhammaan xisbiyada Republicanka, Demokraatiga iyo Independentigaba guud ahaan dalkani. Waxa aynu heysanaa haatan waqtigan isugu imaan lahayn inagoo ah hal dada oo mid ah, waana la joogaa xilligaasi isagoo ay hareer taagan yihiin dad fara badan oo ku faraxsan guushiisa kuna dhawaaqaya USA iyo heese dhiirigelina. Ayaa Trump waxa uu ka soo dhaqaaqay masraxii uu ka qudbeenayo, waxa uuna socod ku dhex maray kumanaan dada oo u damaashaadaya guushiisa lama filaanka ahayd.
warbixintii ay magaalada New York ka soo dirtay wariyaha V O A da ee aqalka cad Mary Elise Salinas waxa inoo soo koobaysay wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed. Halka aad kala socoteenna waa V O A Washington.
waxaa naga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan cidi ay sheegaan inay mar kale dib uga daalacan karto websitekeena voasomali.com. haddaba guusha uu gaaray Donald Trump ayaa ka yaabisay dunida iyo dad badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka, shirkadaha wax saadaaliya iyo weliba warbaahinta. waxaa nagu soo biiray studiyahaana la jooga Cabdiraxmaan Yeberow, madax laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si weyn xalay doorashada isha ugu hayay bilihii lasoo dhaafay oo dhan ah, iyo xalay intii aan natiijada lagu dhawaaqin ah nala faalaqaynayay. Cabdiraxmaan, marka la soo dhawow marka xiga, bal waxa lagu macnayn karo guushan oo Donald Trump ka gaaray ololihiisii doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka?
aad baad umahadsan tahay Caasha. in waxa ay ahayd macnaha, haddii aan soo qaadano wixii lagu macnayn karo, waxay isku soo ururaysaa Caashay in uu jiray naceyb guud oo dad badan ay u hayeen Clinton, Hillary Clinton, oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. Halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceyb badanoo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay, baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Caashay, intii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanaynay halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado, oo aada moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaystay wax kastuu yidhaahdo. waxa waa arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay, iyo waxa uu haatan xataa isaga oo baratamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doonaa. qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ay u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 30 sano soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceybkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ahaa in ay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono, ayaan isleeyahay aad iyo aad ayay markana u taabatay weena u shaqaysay. oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid.
marka Cabdiraxmaan, saadaasha iyo raayi ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn in uu guuleysto, muxuu xalay ku helay bala leeyahay madaxtinimada dalkan Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay?
waa saan u sheegay saadaaluhu markaan u dib ugu noqono iyo ra'yi ururintu, xalay iyo idaacaddahayday saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay-adaha Caashay ururinayay ra'yi ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen, waayo dadkii Mareykanka ah iminka waxaanu joognaa 8 aroornimo iyo xoogaha markii saaku waagu u bariyay, waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay ama kaa kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacaduhu u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama ra'yi ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen. taasoo macnaheedu noqon karta in wuxuu khaldameen, in wuxuu si u jireen. dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka ra'yi ururinaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo, laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Clinton aan doonayn inay muujiyaan, laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku codeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn ta ay doonayaan.
dhinaca kale markaan fiirino Cabdiraxmaan, ma laga yaabaa in Donald Trump uu ka noqdo go-aanadii Hillary Clinton oo kale hadaan dib ugu laabto intaan su'aashaas u galay, maxay iyada ku weydo ugu weyn?
Waxaan islahay Caasha, Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale. Tusaale ahaan, dadka cadaanka ah ee waddankan ugu badan, intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump. Dadka cadaanka meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacaysaa. Tusaale fiican waxa ah ragga cadaanka, matalan 63% ama 63% ayaa waxay u codeeyeen in ka badan Donald Trump. Dumarka cadaanka oo la filayay in ay u hiiliyaan oo yidhaahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso, ayaa 63% waxay u codeeyeen Hillary Clinton. Yacni tusaale iska cadaana bay ahayd. Dhinaca kale, mar haddii cadaanki ay weysay, dhinaca kale ay u leexan kartay ama ay aad u soo jiidan kartay waxay ahayd dadka laga badan yahay. Latinoska kuwa la yidhaahdo way ficnaayeen, inkastoo sidii la filayay ama loo saadiyay aanay usoo wada bixin. Laakiin waxaa kasii daran, dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay oo Obama runtii ugu soo baxaysa aan caadi ahayn waagii la dooranayay, oo ahaa iminka la sheegayo in ay tiradi aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay. Iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen, waxaa jira arrimo dhowro oo ay ku qoonsadeen reer Clinton. Waa mare berigii uu joogay Bill Clinton oo madaxweynaha ahaa, xabsiga dadka la dhigay tiradoodii iyo sharciyaashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa weli dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin. Waxaa kaloo iyadana jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax banaan u tartamay, matalan gabadha Jill Stein la yidhaahdo, codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton, waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aad ugu fog ayay kasoo jeedaa. Taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay. Ugu dambeyntii, waxaan isleeyahay goboladii ay ku tala galeen Hillary Clinton ay ku tala gashay inay ku badiso, oo runtii aan isleeyahay in hadday heli lahayd gobolada kala barhkood way badan lahayd, ayaa looga wada badiyey. Waxaa kamid a Florida, waxaa kamid a Michigan, North Carolina, Wisconsin iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump.
Marka ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, hadda Donald Trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka 40 ee soo socota, wuxuuna noqonayaa madaxweynihii 45aad. Marka ma laga yaabaa inuu kor noqdo go'aanadii dadka muslimiinta ah iyo dadka kasoo jeeda Latin America ee Latinoska loo yaqaano ay aad uga naxeen?
Waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo Latinoska oo weliba wakiil ahaa Mexico xuduud iyo derbi weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caydi iyo waxyaabihii kale aflagaadada ahaa. Laakiin mid madaxa aan ku hayna caashay, madaxweynuhu marka aqalka cad tago maaha sida caalamka saddexaad, adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yidhaahdo keliya ay soconayaan. Waxaa isaga laftiisa uu yeelanayaa la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aada uga barxan ayuu samayn doonaa. Waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mida iskaga dhago, laakiin kuwan laftooda waxa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee Kongareska, inkastoo iminka labada aqalba ay xataa aqlabadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu, haddana sanadkoo kale aqlabeed aada u sarreysa kuma haystaan, oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin $3 $2 inay helaan, taana ma haystaan. Marka taladu kama go'do aqalka cad oo keliya, Kongres baa jooga, la taliyaal badan buu leeyahay. Donald Trumpkaan arkaynay ee aan ku arkaynay xilligii ololow aqalka cad markuu tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aada uga duwan.
Cabdiraxmaan, haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan, labadii aqalna ay joogaan, maxaa diiday in go'aamada Donald Trump ay shaqeeyaan?
Waxaa diidaya in aanay aqlabiyadu weyn ku wada joogin labada aqalba. Waxaa la xisaabshaa inta ay tiro ku leeyihiin. Matalan, iminka aqalka cad ee aqalka hoose ee Kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tira ka go'day. Kan ka daran waxa weeyaan aqalka sanadka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen, hadday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xoog ku marsiiyaan. Marka tiro waxaa jirta go'aan oo haddii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jojoobi lahaayeen, laakiin tiradaas ma haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebra oo istuudiyaha nagu weheliyay, islamarkaana falanqaynayay guushii uu xalay Donald J. Trump ka gaaray doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka, kaasoo loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha soo socda 4 sano ee dalkan Mareykanka.
Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. sidoo kale xalay markii doorashada lagu dhawaaqay waxaa magaalada New York ka dhacay damaashaad ay sameynayeen taageerayaasha Trump oo goob ay isugu tageen ku daawanaya natiijada doorashada iyadoo kuwii Hillary Clinton oo xalay iyagu u diyaar garoobay sidoo kale goob ay isugu soo urureen ku daawanayay ay murugo iyo layaab ku noqotay in murashaxooda laga adkaado. Wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haatan khadka si toos ah ugu jira. Ismaaciil, aan ku salaamayo, waa sidee dareenka magaalada New York ee taageerayaasha Trump iyo kuwa Clinton?
Nuro, aad u mahadsan tahay. Inta aynaan u tegin dareenka haatan ka jira magaalada, xalay horta New York waxa ay marti gelisay labadii murashax ee u tartamayay xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, Donald Trump iyo Hillary Clinton. Xalay New York waxa ay marti gelinaysay oo hubaalahayd xilligii gabaldhaceeda in ay madaxweynaha soo socda uu New York ku sugan yahay, taasi dumu tagnayn. Laakiin waxa la isweydiinayay ma Hillary Clinton bay noqonaysaa mise Donald Trump? Tusaale ahaan, anigu waxaan joogay xarunta ololaha doorashada ee Hillary Clinton xilligii shantii galabnimo waqtiga New York oo kale aanu goobta xafladda tagnay. Dadka iyo martida kasoo qeyb gashay iyo taageerayaasha Hillary Clinton waxay isu diyaar gareynayeen in ay caawa u dabaaldegaan marwadii ugu horeysay ee dalkan madaxweyne ka noqota. Farxad badan baa ka muuqatay, sacab badan baa dhacayay, damaashaad, heesaa la qaadayay, wadyaabaysay dareenka meesha yaalla iyaga oo leh caawa riyadeenniba rumuuday. Ma ahayn taageerayaasha oo keliya, goobta waxaa ka khudbadeeyay maayorka New York, barasaabka New York, senator kale oo New York, dhammaantood waxay lahaayeen aqalka cad, waxaynu u direynaa qof karti badan. Goobtii yididiilada iyo farxadda iyo sacabkaasi sidii uga socday markuna buuqii baan weynay, sababtoo ah warbaahinta caalamkuna cidna kamay maqnayn oo cid alla ciddii la sheegaaba xalay way joogtay oo tiradoodu wadyaabaysay. Markuna markii ay tirinta codadku ay bilaabmeen, Nuuru, wax badan bay isbedelay. Waxa isbedelay waxay ahayd hoggaanka markii uu qabtay Donald Trump ayaa markuna waxay yaraaday sawaxankii iyo sacabkii. Laakiin waxay ku qalbiqabowsanayeen qaarkood aan la sheekaystoo kale in xagga dambe ay u harsan yihiinoo California iyo gobollo noocaas markay soo baxaan ay wax badan isbedeli doonaan. Laakiin arrintu waxay kasii dartay markii la gaadhay gobolladii aadka loogu loolamayay ee sida Cabdiraxmaan uu sheegayey ay tirsanaysay Hillary Clinton ay ku guuleysay, gaar ahaan Florida oo kale, Ohio oo kale, oo aad loogu loolamayo ay ugu yaraan in gobollada qaarkood ay dhinaceeda soo maraan ay niyadda ku haysay. Waxaase wax badanay isbedelay oo meeshii murugo ay si sii bedeshay markii lagu dhawaaqay in xataa gobollo laga yaabo in xisbiga Dimuqraadiga codeynaya laga yaabo in dhinaca xisbiga Jamhuuriga ay mareen oo uu tiro aada u badan Donald Trump uu ku hogaaminayay. Hillary Clinton laftigeed waxaa la filayay goobta inay ka khudbadayso oo dadku way si diyaar garaynayeen. Laakiin markii la xaqiiqsaday in Donald Trump uu noqon doono madaxweynaha Mareykanka hogaaminaya 4 sano ee soo socota, waa la baajiyey in ay goobtii ka hadasho. Goobtiina dadkiina qaarkood baa kuraasi ka kici kari waayey, ilmada aada bay u ilmeynayeen, aada bay u murugaysanayeen. Qof kasta markuu yimaado qaarkood aan la sheekeys waxay ku leeyihiin marun baa mise waa been.
Marka Ismaaciilow, haatan oo aad nala hadlayso ka waran jawiga guud ee magaalada New York, Hillary Clintonna goormay hadli doontaa iyadoo khudbadeeda dadku aad ayay usugayeen, gaar ahaan taageerayaasheeda?
Way hadli doontaa Hillary Clinton markii xafladda aan Nuuru kaga sheekeeyey marka laga yimaado Trump ayaa isna magaalada ku sugnaa oo goob aan halkaa ka sugayn xaflad ku qabsanayay. Qaarkood shaki bay ka qabeen intaan doorashadu bilaa natiijada lasoo saarin in Donald Trump uu guuleysan doono. Laakiin markii arrinta fajicisada ay dhacday oo ay iyagii noqdeen hoggaankii ama uu muuqday Trump, waxaa ka bilowday xagga xaflad ballaaran oo taageerayaashiisa ay ku dabaaldegayeen faraha dhaadheer ee New York oo kale. Haddaa sawirkaasi iyo waxaa jira labo midab oo buluug iyo casaan oo labada xisbi ee Mareykanku ay kala sitaan, Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu. Faruhu markii hore way isku dhafnaayeen oo buluuga iyo casaanka iyadoo aan la kala cadeynay cidda guuleysa, laakiin markii dambe waxay isu bedeleen casaan, taasoo muujinaysa in Donald Trump uu ku guuleystay. Marka ilaa xalay damaashaad ayaa magaalada ka socday, ammaanka aada loo adkeeyey. New Yorkna waxay ku waabarisatay iyada oo marti gelisay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota Mareykanka hogaamin doona.
aadi aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo xalay ku sugnaa howlkii ay taageerayaasha Hillary Clinton murashaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku sugayeen natiijada codbixinta. Ismaaciil, aad ayaad u mahadsan tahay.
Weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Doorashadii dalkan Mareykanka ayaana weli ku guda jira ee xalay dhacday kana dhacday dalkan Mareykanka, waxaa qayb ka ahaa doorashooyinkaasi oo dadku sidoo kale ay kala dooranayeen mudanayaasha ah aqalladooda wakiilada iyo kuwa kongareska iyo senatka gobolka Minnesota. Waxaa aqalka wakiilada ku guuleysatay ee gobolkaasi heshay Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii u horreysay ee Soomaali ah madow ah muslin ah qaxootinimo dalkan ku soo gashay, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay in loo doorto aqalka sharci dejinta. Ilhaan ayaa markii ay xalay guushaasi ay heshay ee lagu dhawaaqay waxay jeedisay khudbad. Waxaa inoo soo koobaya Nuur Bukhaari studio hela fadhiya.
Ilhaan Cumar waxay samaysay taariikh habeenkii Talaadada ee xalay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali African Muslim Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota Mareykanka, iyadoo oo hadda aqalka wakiilada Minnesota u mateli doonta degmada 60B ee magaalada Minneapolis. Iyada oo la hadlaysa taageerayaasheeda ayay Ilhaan Cumar sheegtay in guusha ay gaartay ay tusaale u tahay iyo mid ay ku faanaanba dhammaan gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa soo maray nolosha qaxootiga ama haddaba ku jira.
Alxamdulillah, bismillah. Caawa, taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiga ku nool. Waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabar kasta oo yar oo lagu qasbaayo 9 jir, 10 jir, 12 jir inay iskool ka harto oo nin ay aroosto. Waxaan aaminsanahay inay saameyn ku leedahay qof kasta oo qofka dhaadhacsiiyo in wixii uu qalbigiisa geliyey, wixii uu ku dhiirigelisan yahay inaynan u seertigelinin.
Ilhaan oo ah hooyo 34 sano jir ah ayaa codbixintii hore ee doorashadii isreebreebka 9-kii bishii Agoost ee sanadkan uga guuleysatay musharaxii ka socday xisbiga Jamhuuriga. Dhammaan Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minneapolis ayay Ilhaan Cumar ka codsatay in ay la shaqeeyaan, iyada oo u ballan qaaday in ay si siman oo cadaalad ah ula dhaqmi doonto dadka soo doortay.
Waxaan aaminsanahay diinteyda inay igu qasbayso qof kasta uu Ilaahay abuuray in cadaalad aan la dhaqmo. Sama qof kasta Ilaahay uu abuuray, lama dhihin Soomaali, lama dhihin Muslim, qof kasta Ilaahay uu abuuray in cadaalad aan la dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annagiyo Muslim ah Soomaalideena dhexdiisii inaan cadaalada qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan.
Guusha Ilhaan ay soo hoysay wax ay farxad gelisay dhammaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ah ee muslimka ah ee ku nool Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Jibriil O. Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University ayaa aaminsan in Soomaalida haddii ay midowda ay soo hoyn karaan guulo wax ku ool ah.
Runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh, oo waxaana aad ugu diirsaday warkeeda ah guusheedu ma aha guul aniga keliya ay soo hoyatay, waa guul u soo hoyatay ilmo walba Soomaali ah, gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa Ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubinka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan, ay meel kasta ay tigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtay. Marka waa arrin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno, aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaali ah.
Ilhaan Cumar ayaa intii aysan imaan dalkan Mareykanka 4 sano oo nolosheeda ah kusoo qaadatay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kadib markii iyada iyo qoyskeeda ay kasoo carareen colaadihii Soomaaliya.
waxay timid dalka Mareykanka iyadoo 8 jir ah. Qoyska Ilhan ayaa markii hore degay magaalada Arlington ee gobolka Virginia ka hor inta aysan u guurin gobolka Minnesota oo ay hadda ka noqotay xildhibaan ka tirsan golaha aqalka wakiilada.
Aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobayay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ay ku guuleysatay Ilhan Umar oo noqotay gabadhii u horeysay ee Soomaali ah madow ah Muslim ah qaxootnimo dalkan ku soo gashay kana soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay. Maxay noo xiga Nuur?
Dhanka kalena caasha ee doorashada Trump ayaa kasoo koobay Mareykanka waxaa lama filaan ay ku noqotay dunida oo dhan, waxaana madax kala duwan ay ka falceliyeen markii lagu dhawaaqay in Trump uu guuleystay. Qaarkood oo uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxmuud ayaa ugu hambalyeeyay Trump guush uu gaaray. Wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Kadib guushii Donald Trump ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay madaxda caalamka. Ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dambaal hambalyo agaarsiiyay madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa si weyn u hambalyeeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Raashiya ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dhoweynayo guusha Trump isagoo u rajaynaya in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Putin ayaa tilmaamay in uu ku rajayn weeyahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyo maamulkiisu ay kala shaqayn doonaan sidii xiriirka labada dal looga saari lahaa xaaladda adag ee uu iminka ku jiro. Shiinaha ayaa sidoo kale soo dhoweeyay guusha Trump, waxaana dowladda Shiinuhu ay tilmaantay in ay ku rajo weyn tahay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta xiriirka u dhexeeya. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u hambalyeysay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Waxa kale oo arrintaasi soo dhoweeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxa ururka ay ku bahoobeen dalalka midowga Yurub Donald Tusk ayaa war-saxaafadeed uu barta Twitterka ku faafiyay waxa uu ku sheegay in ay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay ku marti qaadayaan shir madaxeed laba geesood ah oo lagu gorfeynayo xiriirka Mareykanka iyo midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyaduna hambalyo u dirtay Donald Trump. Dhinaca kalena madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa warbaahinta u sheegay in uu aaminsan yahay in doorashada Trump aanay waxba ka bedeli doonin heshiiskii ay Iran la gashay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, isagoo tilmaamay in aanu dal qura heshiiskaasi burburin karin. Sidoo kale dalalka Islaamka madaxdooda hambalyada soo gudbiyay waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Siisi oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in Masar ay rajaynayso in doorashada Trump ay dhiig cusub ku shubi doonto xiriirka labada dal. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna tilmaamay in uu rajaynayo in muddada uu Trump xilka hayo ay wax ku soo kordhin doonto hagaajinta xaaladda Bariga Dhexe iyo dhowrista xorriyadaha asaasiga caalamka. Waxaa xusid mudan in Donald Trump oo ka mid ah dadka sida weyn u adeegsada baraha bulshada ee ku xidhiidha gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa isla boggaasi fariimo toos ah oo hambalyo ah ku soo gudbiyey madaxda caalamka qaarkood sida madaxda Australia, Hindiya iyo Singapore. Madaxweynaha Filibiin oo hore u aflagaadeeyey madaxweyne Obama ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump.
Warbixintii uu wariyaheena Xuseen Barre Aadan uu inooga diyaariyey falcelinta madaxda caalamka ee madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump.
Weli arrimihii doorashada dalkan Mareykanka ee xalay uu ku guuleystay Donald Trump ayaana ku guda jiray. Dhinaca Muqdisho hadaanu fiirino waxaa qaar ka mid ah dadku ay si weyn ula socdeen doorashada. Wariyaheena magaalada Muqdisho Jacfar Kuukay ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaali Mareykan isugu jira mas-uuliyiin iyo dad caadi ah ayaa salaadii subax saacad ka hor waxa ay u sii jarmaadeen safaaradda Ameerikaanku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, halkaasoo uu ku marti qaaday danjiraha Mareykanka Soomaaliya u fadhiya si ay qaab wadara ugu daawadaan codaynta iyo natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo xilligaas socotay. Safiirka Mareykanka ayaa Soomaalida safaaradda ku soo dhaweeyay una ogolaaday inay shaashad weyn oo halkaasi ku diyaarsanayd kala wada socdaan tirinta codadka iyo miraha ay dhashaba. Xuseen Carab Ciise oo hore wasiirka difaaca Soomaaliya u soo noqday ayaa muujiyey sida ay u arkaan casuumaaddan loo fidiyey.
Waa faraxsanahay runtii in halkan lagu casuumo oo community-ga Soomaalida ee Mareykanna degan in lasuu kaayeero si aan uga qayb galno uga daawano runtii doorashadan taariikhiga ah ee aad moodo in Mareykan masiirkiisii ay wax badan ka bedelayso. Marka runtii waa u tahniyadeynaynaa inay adduunka na tusaan dimuqraadiyadu waxay tahay iyo maaragtay wada noolaashada iyo in maaragtay iyadoo lakala fikir duwan yahay haddana danti dalka la ilaalinayo.
bilowgii hore waxa wajiyada inta badan dadka halkan isugu yimid ee Mareykanka asalkoodu uu Soomaaliga yahay ka muuqday farxad hase yeeshee waxa ay dhinaca kale isku rogtay markii tirada codadka gobollo badan uu ku hormaray madaxweynaha xilka ku guuleystay Donald Trump ilaa si rasmi ah looga dhawaaqo natiijada Canab Maxamed Daahir oo hadda ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujinaysa sida ay u aragto guusha uu gaaray Donald Trump iyadoo tilmaamaysa in madaxweynahan cusubi uu maalmo ka hor si toos ah Soomaalida u beegsanayay.
Horta dadkii aroortii hore imaanay, afartii aroornimo inta imaanay, waxaan u soo ordaynay doorashada waayo muhiimad weyn ayay nooleedahay haddaan nahay reer Mareykan doorashadan. Muhiimadda u leenahayna waxa waa Mareykanka muddo dheer baan ku nooleyn marka caruur iyo future badan aan naga yaala marka doorashada aad baan noo saameynaysa haddaan nahay weliba Soomaalida waxay noqotay wax la yaab leh adduunkana waxaa jirta sometimes duufaan iska itimaado oo iska marta dusha dadka dushiisa inay noqon doonto duufaan soo martay Mareykanka runtii annaga haddaan nahay dad Soomaali aad ayaa uga xunnahay sababtay tahay maalin dhexdaasa intuu magaalada Minneapolis yimid ayuu elaborka muusan dhaafin markaasuu weliba annaga naaf lagaadeeya Soomaali haddaan nahay runtii Donald Trump muusan u arkaynin Soomaalidu inay door weyn ku leedahay siyaasadda Mareykanka investment badan ay gelisay ay ku leedahay bacmushtar ay ku leedahay caruur ku korsato ay waddanka ka mid tahay ay doorashooyinka ka dawladda ay ka u shaqeyso ay dawladda galaan haddaba waxaa ku guuleysataa maqlay ilhaan xumar baa ku guuleystay oo waxaan baryaynayaa gabar Soomaaliyeeda marka runtii waa new disaster oo ku dhacday Mareykanka waan oda balaasigareynayaa ummadda Mareykanka ku nool waayo ninkan wuxuu sameyn doonaa divide dadka ayuu qaybin doonaa qaybintaasna Mareykanka sidiisaba waddan la qaybiyo maaha waa waddan hal waddana oo dadku ay midaysan yihiin oo dadku ay xor yihiin sidaas darteed waxaan isleeyahay afar sano oo mugdi ayaa la gelayaa
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo dadkii doorashada daawanayay ka mid ahaa ayaa VOA u sheegay in aanay meesha ku jirin cabsida badan ee laga qabo ninka doorashada Mareykanka ku adkaaday isagoo sheegay in siyaasadda waddankaasi aanu qof keliya hagin ee mas'uuliyaddu ay mid wadara tahay
siyaasadda Mareykanku waxa weeye dad madal waxa weeye siyaasadiisu degan tahay aan qof la doortay iyo qof madaxnimada saameyn waa yeelan kartaa laakiin waa dowlad dimuqraadiya waa dad sistemkiisa iyo wuxuu dal sistemkiisa wuxuu sheedisan yahay ninna uusan ku takrifali karin ninna wuxuu doono sameyn karin markastaba qofka waxaa ka horreeya sharciga marka qof kastoo la doorto wuxuu ku qasban yahay inuu sharciga ilaaliyo xuquuqda muwaadiniinta uu madaxda u yahayna uu ilaaliyo asagoo kala soocinin midab u kala soocinin xisb u kala soocinin marka waxaan is leeyahay haddii la doorto inkastoo lagu la saaray dadka qaarkood community-yooyinka qaarkood buu dan yahay arrintu inay taas u dhacdo nin baan rajeynayaa waa madaxweynihii waddanka marka qof walba mas-uuliyad baa ka saaran qof kasta waxaa ka saaran inuu ilaaliyo xuquuqdiisa sharcigana dhowro
hadalladii nacaybka ku salaysnaa ee uu jeediyey Donald Trump ayaa ujeedadoodu waxay ahayd oo keliya in uu ku helo codad badan oo u suurageliya sida hadda dhacdayba inuu kursiga ku guuleysto wax dhibaato ah oo bulshooyinkii uu raacdaysanayay uu ku keeni karana aanay jirin sidaasi waxaa qaba Xuseen Carab Ciise
runtii un waxyaabaha uu yiri waxaa goodaa inuu doonayo magarsana boot iyo waxa in lagu helo laakiin adigu waxaad ogtahay waxa weeye wax badan oo ka bedeli kara sistemka Mareykanka marka u degan ma jirto oo checks and balances baa leedahay waxyaab badan oo ka ilaalinaya xadgudubyada dadka lagu xadgudbayo shacabka Mareykanka ayaa jira system la sameeyay weeyaan marka runtii hadalka uu yiri uu sheegay wax badan kama bedelayo statuska Soomaalida Mareykanka ee Amerika degan
kasoo koo guushan aanay dadka halkan isugu yimid aad ka ugu riyaaqin waxaa jiray mid kale oo ay ministore ka soo hoysay gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysay golaha deegaanka gobolkaasi oo Ilhaan Cumar la yiraahdo dadkii sida wadajirka ah u daawanayay doorashada madaxtinimadana waxa ay u muuqdeen kuwa guusha Ilhaan ay kala weyn tahay midda Trump Jaafar Kukay VOA Muqdisho
weli halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaan weli ku jirnaa tabinta la xiriirta doorashada madaxtinimada dalka mareykanka dhinaca somalilandna madaxda ayaa soo dhaweysay doorashada ka dhacday dalkan mareykanka madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ah ee wadani iyo cid iyo u cid ayaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada doorashadan iyaga oo shacabiga Mareykankana ku hambalyeeyay doorashadaasi. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo oo wax yar kadib markii natiijada doorashada la shaaciyey v o a u waramay ayaa hambalyeeyey shacabiga Mareykanka iyo madaxweynaha cusub ay doorteen, isagoo sidoo kalena sheegay inuu rajaynayo in doorashadani ay noqon doonto mid wax weyn kusoo kordhisa xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabiga Soomaaliland iyo dowladdeeda aan ka wakiilkahay, intaba waxaan marka hore hambalyeynayaa dowladda Mareykanka. Donald Trump ayaan hambalyeynayaa guusha ku guuleystay doorashada halkaa. insha allah waxaan u rajaynayaa inay noqoto mid dalkiisa iyo dadka iyo dadkaba anfacda ayaan rajaynayaa. marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyaan leh.
madaxweyne dowladda Soomaaliland iyo weliba Mareykanku muddo dheer bay xidhiidh lahaayeen, islamarkaana xidhiidh qoto dheer baa jiray. maxaad is leedahay in xisbiga jamhuurigu mar labaad kusoo noqdo taladii, islamarkaana hoggaankii qabsada madaxweynaha cusub ee Donald Trump, maxay Soomaaliland xiriirkii Soomaaliland iyo Mareykanka ka bedeli kartaa ama ay kusoo kordhin kartaa?
waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay Soomaaliland iyo xiriirka Mareykanka ay wax weyn kusoo kordhin doonto. insha allah waxaan rajaynayaa inay arrintaasi ay mid wax weyn u tarta xiriirka labada dal noqoto, Soomaalilandna wax weyn u tari doonto oo ay qoysi buuxda u horseedi doonto insha allahu tacaala.
dhinaca kale, hogaamiyaasha labada xisbi mucaarid ee u cidiyo wadani injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo v o a oo la hadlay ayaa iyaguna dhinacooga soo dhaweeyay doorashadan. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidiyo injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isagu sheegay inay tanaam wadaagaan xagga runta.
bismillahi raxmaan raxiim. waa ilaahay khayr awadhiga adduunka, wadanka xooga weynaa weeye, ilaahba xoog lehe. laakiin waxaa arrintan qotay lama filaan. waxaa meesha ka caddaatay in midigu uu been sheegayay dadka masiirgarinaya waxay jeclaayeen qoriyaan. waxaan moodayaa kuwa reer Soomaaliland yihiin shuwa dawa midio dhan waa leeyihiin maqaanata dabeecaddaas. wana waxaan ol karta ninkani waa nin haddee aan establishmentka ku jiri jirin oo waa unique. waa markii horeysa nin baacmishari oo siyaasi ahayn oo madaxweyne ka noqday dalka Mareykanka. waxaanu ninkani ujeedaa in waxaanu leeyahay revolution ayaan ku samaynayaa isbeddel weyn. waana fiican tahay infact Mareyka inaa ruxo oo shake up lagu sameeyaa sistemkan iyo gaboobe gaboobey ee traditionka ee maqaanasta ee haves and have notska aada u kala uleeyay. waxaan jeclaysaa inaa Soomaaliyana ku sameysha allahu tacaala.
adigana maanta murashaxnimo ay xisbiga ay ku doorteen, isagana maanta madaxweynaa loo doortay, maxaad ubaagi kartaa maa isleedaha ama doorashada kaas ku baadi?
horta wallahi anu niman reer Soomaali ah, reer Soomaali way ka siyaasiyeen reer Soomaaliland. mogta reer Soomaali waa local ayaa igu yiri bir dhaxaasa meelo badan baa iska shaeda Donald Trump oo Soomaaliyan ku nilaa bay dhahay. nimanka meelahan ka shabeena waxa weeye isna runtuu sheegaa waxa weeye dimuqraadiga oo kale markaanu jaamacada ku jirnay waxay odhan jiray black manka they smile and they knife at the back way u qoslaan, laakiin republican markaa wax weyne kani is not mas cheater maaha, runtu wuxuu qabo u sheegaa. ana rool mudan iyo maaha waxa ii rool mudanaa Cumar bin Khadaab radia allahu canhu, laakiin meelo badan iska shaafan ku sheegista.
geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay in doorashadan laga baran karo in shacabigu uu leeyahay go-aanka.
bismillahi raxmaan raxiim. waa doorashada Mareykanka dhacda waa doorasho 40 sano mar dhacda oo si dimuqraadiya u dhacda oo muddo sanad ka badan socota oo dadku bisayl badan uu kala kulmo. marka waa soo dhaweyneyna anigu shaksiyan iyo xisbiga wadani waa soo dhaweynaya madaxweynaha cusub uu hambalyeynayaa wixii shacabiga Mareykanka doortana. waa waxaan annaguna ku faraxsannahay. anagu de muwaadiniin reer Soomaaliland ahoo waxaanu ahayn dadkii daawanayay doorashada.
way haddaan ku weydiiyo geesta kale, guddoomiye, saa tilmaantay day muddo dheer bay socoto ololuhu, xiliyada qaarna waa la kala horeynaya, haddana natiijada aakhirkii meelu bay ku dambaysay. Soomaaliland dhawaan bay doorasho galaysaa sanad ka soo socda, maxaa laga baran karaa baad isleedahay ama laga dhexli karaya?
waxaan isleeyahay waxaa laga baran karaa cid kastoo dee marka hore ismacaashiisa ama waday ha noqoto ama kulmiye ha noqoto go-aanka shacbigu leeyahay, go-aanka shacbigana lagu qabo.
doorashadan ayaa ahayd mid guud ahaanba gobollada Soomaaliland si dhow loola socday, iyadoo indhahaagu ay qabanayaan dadweynaha oo ku daawanaya goobaha barkulanka bulshada, isla markaana ku falanqaynaya natiijada iyo weliba sida loo kala helay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.